afaan Ingiliffaa sirriitti torban tokko keessatti baruu yoo barbaadan kaffaltii tokko malee akkamittiin akka barattan isinitti agarsiisa. Dursa garuu akkaawuntii kanaaf haaraa yoo taatan foolloo nagochuu fi viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer gochuun dagatina. Aappicha erga buufattanii booda oppeen gootu. Aappicha banuun erga keessantanii booda haala argaa jirtan kanaan isiniif fida. Isaan kana sadan keessaa dandeettii keessan irratti hundaa'uun filattu. Innis afaan Ingiliffaa homaayyuu hin beektan yoo ta'e biginner kan jedhu kana filattu. Yoo giddu galeessatti beektu ta'e immoo intermediate kan jedhu kana filattu. Yoo sirriitti dandeessu ta'e advansi kan jedhu kana filachuun barumsa keessan itti fuftu jechuudha. Amma akkamittiin akka itti fayyadamtan isinitti argisiisuuf biginnerii kana filannee booda as jala kanatti nama akkamii wajjiniin haasawoo akka barbaannu filanna. Kana jechuunis dhiira yookaan durba jechuudha. Yookaan immoo eni kan jedhu kanarra oolchuun itti fuufee call now kan jedhu kana erga tuqnee booda nama afaan Ingiliffaa dubbachuun sadarkaa keenyarra jiru search godhee nuuf fida. Erga nama sadarkaa keenyarra jiru barbaade nuuf argee booda continue call kan jedhu kana tuqna. Sana booda nama sana waliin akkuma nama bilbila haasa'utti sodaa tokko malee waliin haasa'uun waliin shaakalaa sirriitti barachaa deemna jechuudha. Ammuma aappii kana buufachuun ittiin baradhaa isiniin jechuun barbaada. Amma aappii kana eessaa fi akkamittiin akka buufattan isinitti agarsiisa. Jalqaba gara pilostarii keessaniin seenta. Sana booda iddoo sarchii kana tuquun jettanii bifaan barreessi kanaan barreessuun sarchii ni goota. Inni yoo aappicha kana gara jalqabaa irratti isiniin fida. Isinis aappicha irratti tuquun kanaan dura bilbila keessan irratti install hin goone yoo ta'e install ni godhattu akkasumas ni bantu. Aappicha yeroo bantan kana fakkaata. Isinis iddoo sarchii aappichaa amma argaa jirtan kana tuquun iddoo sarchii kana irratti jettanii sarchi ni goonsu. Sana booda inni yoo maxxansa suuraa kana qabatee jiru isinii fida. Isinis maxxansicha irratti tuquun xiqqoo asiin ol iskiroo gochuun geetis noo jedhu kana tuquun aappicha bilbila keessan irratti install ni godhatu. Viidiyoo kana jaallattanii tutaanaan laayikii fi sheer gochuun dagatina. Akkasumallee gaaffii yoo qabaattan koomeentii irratti naaf barreessaa. Galatoomaa nagaatti.